Қазақстанның бұрынғы елшісі Рахат Алиев Австрия үшін ыңғайсыз мейман бола бастағандай. Ал осы екі арада Вена прокуратурасы Армангүл Қапашеваны, Әбілмәжін Ғилимов пен Аданис Дербастарды тыңдауға ниет танытты. Өтіп бара жатқан аптада Венаның құқық қорғау органдары Рахат Алиевтің ісі бойынша тергеуді қайтадан қолға алды. Армысыздар ағайын, азаттық толқындарында өздеріңізбен апта тынысы, апталық сараптамалық бағдарламасы, ал микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Қымбатты тыңдарман, өткен аптада Қазақстан қоғамында да біршама айтарлықтай жайттар орын алды. Мәселен, қаңтардың 20-сында халыққа баспана қалдырайық қозғалысы мүшелерінің бастаған аштық акциясы жуық арада уақытша тоқтатылуы мүмкін. Сондай-ақ Алматыдағы Медеу аудандық сотында аса қауіпті қылмыскерді жасырды деп айыпталған қазақстандық оппозиция өкілдеріне қатысты қылмыстық іс бойынша алдын ала тыңдау өткізілді. Және де 1993 жылы қаңтардың 28 күні тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш конституциясының қабылданған күні. Осыған орай сарапшылардың көпшілігі 2 жылдан кейін қабылданып, қазір қолданыста жүрген конституциядан гөрі демократиялық талаптарға жақындау болған сол алғашқы конституцияның артықшылықтары көп болған деседі. Мінекі қымбатты тыңдарман, алдағы 20 минутта біз сіздермен осы және де басқа елеулі оқиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз, сондықтан азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттықтың әуе толқынында күн сайын.
Дөңгеленген дүниенің тыныс-тіршілігі, әлем және Қазақстан жаңалықтары,
саясат және экономика,
адам құқықтары және мәдениет.
Жастар тақырыбымен жастардың өздері жайында хабарларды қысқа толқындардан, орта толқыннан және интернеттен таба аласыздар.
Қаңтардың 27-сінде Вена қаласының прокуратурасы қазақстандық үш азамат Нұрбанктың жоғалған бұрынғы қызметкері Жолдас Темірәлиевтің зайыбы Армангүл Қапашева, банкир Әбілмәжін Ғилимов және Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің тергеушісі Гашо Машанлоның Қазақстанның Австриядағы бұрынғы елшісі Рахат Алиевке қарсы айыптау деректерін тыңдауды бастады. Ең бірінші болып прокурордың сұрақтарына жауап берген Армангүл Қапашева бәрі қалыпты өтіп жатқандығын жеткізді. Алайда прокурор үнемі өз сауалдарын Қазақстандағы саяси жағдайға қарай бұруға тырысты. Негізінде осы ешқандай саясат жоқ болған жайттың барлығы кәдімгі қылмыс дейді Армангүл Қапашева.
Абсолютно никакой политики нет, только чистый криминал.
Армангүл Қапашеваның айтуы бойынша прокурор оны Рахат Алиевтің берген жауабымен де таныстырған. Онда ол ешкімді ұрламаған, ондай сөздердің бәрі шындыққа жанаспайды дегендігі жазылған. Ал Армангүл Қапашеваның пайымдауынша, Алиев өзінің осы жауабынан қайтпаса анық, оған кәдімгі қылмыстық істі неғұрлым саясиландырған тиімдірек.
В апреле 2007 года он приезжает в Алмату на медиафорум.
2007 жылы сәуірде ол Алматыға келіп, медиафорумда сөйлеген сөзінде Қазақстанда барлығы тамаша екенін айтып, биліктегі режимді қолдайтындығын мәлімдеген болатын. Ал бірақ менің жұбайымды ұрлаған деген айыптау бойынша мамырдың 9 күні Ішкі істер министрлігі оған қарсы қылмыстық іс қозғауы мүмкін екен. Әлиев сол мамырдың 25-26 күндері Қазақстан үкіметі мен президентке сын айта бастады. Сонда бір айға жетпейтін уақыттың ішінде оның сөздері кереғар шығып, көзқарасының түбірімен өзгеруінде қандай қисын бар?
Алайда Рахат Алиев Азаттық радиосы тілшілеріне берген сұхбатында өзінің Австрия билігінің іс-әрекеттеріне араласқысы келмейтіндігін жеткізген еді. Сонымен бірге ол, менің деректерім бойынша шетелде Рахат Алиевке қарсы насихат жүргізу үшін Қазақстанның Ішкі істер министрлігіне өткен жылы және осы жылы 10 миллион доллардан қаржы бөлінген дейді. Оның сөзіне қарағанда Австрияға келген Армангүл Қапашева банкир Әбілмәжін Ғилимов пен Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің тергеушісі Гашо Машанло үшеуі де ақорда тарапынан Алиевке жасалатын қаралау жарнамасына бөлінген сол ақшаны игеру үстінде. Рахат Алиев Қазақстанда қаржы дағдарысы тереңдеп барады. Мемлекет банкроттық деңгейіне жақындап қалды. Ал президент Назарбаев пен оның командасына барлық сәтсіздік пен бақытсыздықтарды мойнына арта салатын сыртқы жау керек болып отыр дегенді айтады.
У меня вызывает беспокойство то, что в своих политических целях.
Мені алаңдататыны президент Нұрсұлтан Назарбаев өзінің саяси мақсаты үшін маған және менің әріптестеріме қарсы фальсификация ма, фабрикация ма сол сияқты бар мүмкіндікті пайдаланады. Нұрбанкісі және де әскери трибунал осының дәлелі. Мен қазір Қазақстанда серік Бүркітбаевқа, Хорватияда бұрын консул болған Мырзахан Салықбаевқа, және тағы да сол сияқты менің достарым мен менімен қызметтес болған әріптестеріме қарсы, сонымен бірге кейбір жерлерде президентке қатысты басқаша сөйлеп қойған қарапайым тәртіп азаматтар қарсы жүріп жатқан жабық соттар да алаңдатады.
Над многими другими моими коллегами по работе, друзьями.
Дегенмен Қапашева ханым хабарсыз кеткен жұбайын ұрлауға Рахат Алиевтің қатысы бар екендігіне сенімді. Алиев сыртқы істер министрінің бірінші орынбасары болды. Мемлекеттік лауазымды қызметтегі адамның мұндай қылмыстық істерге барғандығын ол президенттің күйеу баласы екендігін пайдаланып істеген болар деген ойында жеткізді. Сонымен бірге ол президент Назарбаевтың жақын туысының саяси элитаның ет жақындарының ірі бизнесті жүргізіп, ашықтан-ашық рейдерлік іс-әрекеттерге барғандығына Қазақстан қоғамының үрейге бой алдыруынан деп біледі.
А потому что люди всегда боятся.
Оның себебі адамдардың үрейге бой алдыруында деп ойлаймын. Осының арты қалай болып кетер деп үнемі қорыққан олар өз меншігіне көз алартқандардың айтқанына көніп, ұңшыңсыз солардың ығына жығылуға мәжбүр болды. Алайда біздің мысалымыз ондай жағдайда ешқашан үндемей қалуға болмайтындығын көрсетіп берді. Адамдардың үнсіздігін пайдаланған Рахат Алиев ойына келген істеді. Оған ешкім ашық қарсы шықпады.
Никто открыто не выступал практически.
Қазақстанның саяси сахнасынан Рахат Алиевтің кеткеніне 2 жылға тақады. Армангүл Қапашева осы уақытта Қазақстандағы бизнес жүргізу мәдениетімен елдегі элитаның іс-әрекеттерінде біршама өзгеріс байқалатындығын айтады.
С уходом Рахат Алиева дышать даже свободнее стало в стране.
Вена қаласының прокуратурасы Қазақстанның Австриядағы бұрынғы елшісі Рахат Алиевке қарсы айыптау деректерін тыңдауды қаңтардың 27-сінен бастады. Австрия прокуратурасы істі өте баяу жүргізеді деген Армангүл Қапашева бұл істің енді қашанға дейін созылып, қандай нәтиже болатынынан мүлдем бейхабар екендігін жеткізді. Қаңтардың 20-сынан бері Алматыда үздіксіз аштық акциясын өткізіп жатқан ипотекалық борышкерлер дүйсенбі, яғни ақпанның 2-сі күні наразылық акциясын тоқтатпақ ниетте. Баспананы халыққа қалдырайық қоғамдық қозғалысының жетекшісі Эльмира Асқақованың айтуынша, ашығушылар билік өкілдерінің уәдесінен кейін акцияны уақытша доғара тұруға шешім қабылдаған. Мұндай шешімнің қабылдануына нендей себептер түрткі болды және олардың бүгінгі күнгі хал-жағдайы қандай? Осы және де басқа сұрақтарға жауапты әріптесім Талғат Дүйсенбектің хабарынан естіп білсек.
Аштық акциясын қаңтардың 20-сы күні баспананы халыққа қалдырай қозғалысына мүше 12 адам бастаған болатын. Барлығы да Алматы қаласының тұрғындары. Алайда аштық акциясы басталғаннан 2 күннен кейін-ақ 61 жастағы Бақытжан Кәрімованың қан қысымы көтеріліп, дәрігерлердің көмегіне жүгінген. Ал ертесіне, яғни қаңтардың 20-сі күні акцияның тағы бір мүшесі Айжангүл Бағыбаеваның жағдайы нашарлап, наразылық шарасын амалсыз үзуге мәжбүр болды. Айта кетерлік жайт, ашығудың салдарынан денсаулығы нашарлаған науқастарды қаладағы бірде бір аурухана бос төсектің жоқтығының салдарынан қабылдамаған. Жалпы осы уақытқа дейін 3 азамат денсаулық жағдайына байланысты наразылық шарасын уақытынан бұрын доғаруға мәжбүр болды. Алайда олардың орындары бос қалған жоқ. Қаңтардың 20-ші күні Шымкент тұрғындары Баян Тасқараева мен Айгүл Жұмабаева Алматыдағы аштық акциясын өткізіп жатқан ипотекалық борышкерлердің қатарын толықтырды. 5 баланы жалғыз өзі асырап отырған Шымкент тұрғыны Баян Тасқараева несиеге алған үйінен айырылып қалмау мақсатында соңғы тиын-тебенін жинап, қора-қопсыны көршілеріне сеніп тапсырып, жолға шыққандығын айтады.
Мақсатымыз баспанамызды қорғап қалу. Төлемейді емес, төлейміз. Бізге уақытша 3 жылдан 5 жылға дейін бізге демалыс берілсін деп атамыз. Пайыздарын төмендетілсін. Біздің дауысымызды естісін деген мақсатпен келіп отырмыз.
Ал онымен Алматыға еріп келген Айгүл Жұмабаева болса, наразылық акциясы арқылы өз талаптарын орындататындығын, қиыншылықты көппен бірге көтеруге болатындығын сенімді.
Ағаларымыз отыр ғой, естет деген ниетпен келіп отыр ғой. Біз осы проблеманы шешуге болатын шығар, бізде осы өзіміздің елімізде тұрып отыр ғой. Кішкене де бір жеңілдік болсын деген неміз ғой.
Бұдан бөлек аштық акциясына республиканың басқа да өңірлеріндегі ипотекалық борышкерлер келіп қосылуға ниет білдірген, алайда ашығушылар аймақ тұрғындарын Алматыға қарай ағынын тоқтатып тастады. Өткен 3 бөлмелі пәтерге қасқатар жайғасқан 14 адам акцияны уақытша тоқтату туралы шешім қабылдап, барлығы да ақпанның 2-сі күні үйді үйіне тарауға тас түйін дайын отыр, деді Эльмира Асқақова. Біз аштықты доғару емес, уақытша бір айға тоқтата тұрмақшымыз. Осындай шешімді дүйсенбі күні көпшілік алдында жариялайтын боламыз, деді ол. Эльмира Асқақованың айтуынша, ашығушыларға осындай шешім қабылдауға қалалық әкімшілік пен басқарушы партия өкілдерінің уәдесі түрткі болыпты. Осындай шешім әкімшілік пен Нұр Отан партиясының ипотекалық несиелеу бойынша комиссия құруына байланысты болып отыр. Комиссияның құрамына баспананы халыққа қалдырай қоғамдық қозғалысының 3 мүшесі енді. Бейсен бүгінгі алғашқы отырысында комиссия мүшелері аштық акциясын тоқтатуымызды сұрады, деді Эльмира Асқақова. Оның айтуынша, бір айдың ішінде ипотекалық борышкерлердің талаптары орындалмаған жағдайда наразылық акциясы қайта жалғасады және бұл жолы республикалық масштабты қамтитын боламыз, деді Эльмира Асқақова. Ашығушылар үкіметтен стрестік активтер қорынан проблемалық несиені сатып алу үшін бөлінген қаржыны игеруге қатысты шараларды тездетіп қолға алуды талап етіп отыр. Арнайы апта тынысы бағдарламасы үшін Алматы. Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Ардақты ағайын, сіздер мен азаттық толқынында мен Мәншүк Асаутай және апта тынысы атты қорытынды сараптама бағдарламасы. Астанада қаңтардың 29 күні парламент сенаты ислам банктері жүйесін ұйымдастыру жөніндегі заң жобасын мәжіліске қайтарған болатын. Үкімет өкілдерінің айтуынша, заң қабылданса, жалпы капиталы 1 триллион долларға жететін банктер Қазақстанға кіріп, елдің дағдарыстан шығуына септігін тигізеді. Өйткені бұл банктер несиеден пайыздық үстеме талап етпейді, бірақ ислам банктері қосымша құн салығынан мүлде босатылуды талап етіп отыр. Тақырыпты одан әрі жалғастыру үшін сөз кезегін әріптесім Бауыржан Шаяхметке берсем.
Шариғат заңдарына сәйкес исламдық банктер несиеден пайыздық үстеме талап етпейді, бірақ пайданы бөлісуді қалайды. Жергілікті үкімет заңды өзгертіп жатыр, бірақ сенатор Баймаханов ислам банктері қосымша құн салығынан неге босатылып отыр деген сұрақ қойды.
Мысалы, мен банкке барып, 100 мың долларға бір завод керек деп айтамын. Банк менімен келісім шартқа тұрады. Сөйтеді, сол заводты бір жерде маған 80 мың долларға сатып алып, маған 100 мың долларға сатады. Енді сол 20 мың долларға мысалы көрген пайдасына ол неге НДС төлемеу керек, мен соны түсінбей отырмын да. Бүкіл Қазақстан территориясындағы бизнесмендердің бәрі НДС төлеген кезде неге ислам банкі төлемейді?
Заң жобасын жасаған қаржы нарығын қадағалау агенттігі төрайымының орынбасары Мұрат Байсыновтың түсіндіруінше, бұл талап орындалмаса Қазақстанға исламдық банктер келмейді.
Онан жаңа өнеркәсіп жұмыс істейді, оның өнеркәсіптен түсетін пайда болады, сонымен бірге жұмыс орындары пайда болады сол өнеркәсіпте. Сондықтан бұның әкелетін эффекті жаңағы біз босатып отқан салықтан анағұрлым молырақ, біздің бюджетімізге нәтижесінде түсетін салықтардан көп болады.
Сенатор Ғарифолла Есімовтің пайымдауынша, елдегі банктерге ғана сүйенбей, исламдық банктерді ертерек кіргізгенде Қазақстан мұндай дағдарысқа шалынбас еді.
Риск деген бар ғой шаруашылықтың. Сол риске бірге барады екен. Демек анау іс жүргізушіге бірге көмекші болады екен, ақылшы болады екен. Бұл өте жақсы ғой. Егер біздің банкларымыз баяғыда осындай бағыт ұстағанда қазіргі болып жатқан жағдайға мүмкін аздау түсірмедік. Біздің банкалар тек процентін береді де, процентін алады да отырады, басқаны ешқандай жұмыстанбайды, дұрыстап ақыл кеңес те бермейді.
Қаржы нарығын қадағалау агенттігі төрайымының орынбасары Мұрат Байсыновтың түсіндіруінше де, исламдық банктерді Қазақстанға кіргізу дағдарысқа қарсы шара ретінде жасалмақшы. Себебі исламдық банктер өзгелерге қарағанда дағдарыстан қатты зардап шекпеді, дейді Байсынов.
Әсері мынау мысалға дәстүрлі банктердегідей емес, өйткені олар нақты активтермен жұмыс істейтін болғаннан кейін, олар мысалға мынау дәстүрлі банктер несе берді де, сонымен ақшалай берді де, соны нақты қадағалаған жоқ. А мына нелер, исламдық банктер, бұлар тек қана нақты активпен жұмыс істейді. Жаңағы товарды сатып алады да сатады.
Шариғат принциптеріне сәйкес исламдық банктерге порно индустрияны қаржыландыруға болмайды. Қару-жарақ, темекі, алкоголь және құмарлық ойындарға да ақша салуға тыйым салынған. Одан басқа салалардың барлығына, мысалы құрылыс, мұнай өндіру және металлургияға ақша салуға болады. Сенатор Қуаныш Сұлтановтың пайымдауынша, ислам банктерін Қазақстандағы банктер бәсеке таласын болдырмас үшін әдейі елге кіргізбей келген десе болады.
Жалпы ислам деген сөздің өзіне теріс бағыттағы ұғымдар қалыптастыруға тырысқан теоретиктер бар бізде. Теоретик, догматиктер. Олар ланкестік болса да, исламдық ланкест деген сөздер айтылған, сол адамдардың санасына кейде басқаша ықпал тигізуі мүмкін. Бұл үш қайнаса сорпасы қосылмайтын нәрсе.
Бірақ заң жобадағы терминдер қазақ тіліне аударылмаған деген себеппен мәжіліске қайтарылды. Қаржы нарығын қадағалау агенттігінің мәліметінше, ислам банктерінің жұмысын ұйымдастыру үшін Қазақстанның азаматтық кодексіне, салық кодексіне және банк қызметтері туралы заңдарға өзгерістер енгізу қажет. 300-ге жуық ислам банктері әлемнің 38 елінде жұмыс істеп жатыр. Жалпы капиталы 1 триллион долларға жетеді. Айта кететін жайт, әзірге Қазақстанда исламдық банктерден басқа коммерциялық шетелдік банктерге бөлімдерін ашуға заңмен тыйым салынған. Тіпті Қазақстан әлемдік сауда ұйымына кірген соң шетелдік банктерге 5 жыл бойы Қазақстанға кіруге болмайды. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Қымбатты тыңдарман, сіздер апта тынысы бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Аса қауіпті қылмыскерді жасырды деп айыпталған қазақстандық оппозиция қайраткерлерінің өздеріне қатысты істің Алматы қаласының Медеу аудандық сотында қаралуына қарсылық білдіріп берген өтінішін судья Мәди Көшікбаев қанағаттандырмай тастады. Аталмыш іске байланысты сот процесін ақпанның 10 күні осы аудандық сотта бастау туралы шешім шығарылды. Алайда мұндай шешімге келіспеген айыпталушылар қалалық сотқа шағым түсіретіндігін жеткізген еді.
Қазір сот шешімі біздің ұсынымыздан бас тартты. айтты. Біз осы сот отырысы Алмалы ауданында болу керек деген ұсыныс берді. Сол ұсыныстан бас тартып, бірақ бізге 15 күн берді ол шешімнен үстінен арыз жазуға. Сол 15 күннің ішінде біз жаңа арыз жазамыз қалалық сотқа енді. Мына шешіммен біз келіспейміз деп. Содан кейін қалалық сот өз басымен шешім шығарады. Келіседі ме, келіспейді ме?
Айткенмен жауапқа тартылып отырған Асылбек Қожахметов те, оппозициялық Азат партиясының төрағасы Болат Әбілев те аудандық соттың бұл жолғы шешімін қалалық сот күшінде қалдырады деп санайды. Айта кету керек, қылмыстық іс бойынша айыпталған үшінші адам Қазақстан коммунистік партиясының хатшысы Төлен Тоқтасынов қазіргі таңда шетелде жүр. Естеріңізде болса, бұл үш саясаткер 2005 және 2007 жылдары Қазақстанның бір топ азаматына саяси баспана беруді сұрап, Украинаның көші-қон қызметіне жолданған өтініш хатқа қол қойғаны үшін айыпты болып отыр. Саяси қашқындардың арасында 2001 жылы 18 маусымда Павлодар қаласында Химпродукт компаниясының директоры Борис Кастановты өлтіруге тапсырыс берген деп күдіктелген Есентай Байсақов пен оның інісі Жұмабай да бар. Қаңтардың 22-сі күні Украинаның бас прокурор орынбасарының талап арызы бойынша Есентай және Жұмабай Байсақовтардың ісін қараған Киев қаласының апелляциялық соты прокуратураның арызын қанағаттандырмай тастады. Бас прокуратура былтырғы қараша айында Киев қаласының әкімшілік сотының ағайынды Байсақовтарға саяси босқын мәртебесін беру туралы шығарған шешіміне қарсы болған еді. Естеріңізге сала кетейік, 2008 жылғы 42 айының 24 күні Қазақстанның ішкі істер министрлігі аса қауіпті қылмыскерлерді жасырды деген айыппен елдегі оппозиция қайраткерлері Болат Әбілев, Әміржан Қосанов, Төлен Тоқтасынов, Владимир Козлов және Асылбек Қожахметовтерге қарсы тергеу басталғандығын жариялаған болатын. Кейінірек Әміржан Қосанов пен Владимир Козловты тергеушілер айыптаушылардан куәгерлер қатарына ауыстырды. Елдегі оппозиция мен адам құқығын қорғаушылар бұл істі саяси астар бойынша қолдан жасалынған қылмыстық іс деп бағалап отыр. Қымбатты тыңдарман, әуеде апта тынысы бағдарламасы. Осыдан 16 жыл бұрын 28 қаңтарда тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш конституциясы қабылданған болатын. Ал 1995 жылдың тамыз айының 30 жұлдызында Қазақстан екінші рет конституция қабылдады. Оның басты себебін билік негізгі құжаттың нарықтық заманға лайықты жасалмағандығымен түсіндірді. Алайда көптеген сарапшылар алдыңғы конституцияның артықшылықтары көп болғанын жеткізеді. Мәселен, Қазақстанның коммунистік партиясының төрағасы Серікболсын Әбділдин, егер біз 1993 жылы қабылданған конституция бойынша өмір сүргенде қазақ гей сияқты масқара құбылыс болмаушы еді. Қоғамда дендеген қазіргідей жемқорлық болмаушы еді. Онда халықтың денсаулығын сақтау мәселесі, білім саласы, баспана мәселесі қарастырылды. Бәрі де басқаша болушы еді деген ойын ортаға салды. Тақырып тәріптесім Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Тәуелсіз Қазақстанның тарихында конституция екі рет қабылданып, бірнеше рет өзгеріске ұшырапты. Кейбір мамандардың пікірінше, азаттық алғанына небәрі 18 жыл толған мемлекет үшін бұл тым көп. Себебі олардың көзқарасы бойынша демократиялық елдер сүйенер Құраны болып табылатын конституцияның өзгеруі бұл құндылықтардың тұрақсыздығымен пара-пар көрінеді. Ал заңгер Еділ Оспанов керісінше мұндай өзгерістерден секемденудің қажеті жоқ деп есептейді.
Жалпы әлемдік тәжірибеге алып қарайтын болсақ, әрине бұл өзгертулерден ешқандай қорқудың қажеті жоқ. Біз көбінесе ақш мемлекетін мысалға алып жатады, ол елдің конституциясы 27 ғана өзгертуге енгізілген. Бірақ барлық мемлекет ол ақш сияқты тұрақты негізді құрған емес. Сондықтан әртүрлі мемлекеттің тарихи жағдайы, қоғамдық құрылысы өзгеше болғандықтан әртүрлі мемлекетте әртүрлі өзгерістер болып жатады. Әдетте кейбір мемлекеттерде жыл сайын конституцияның өзгеруінде байқауға болады.
1995 жылдың тамыз айының 30 жұлдызында Қазақстан екінші рет конституция қабылдады. Оның негізгі себебі алдыңғы конституцияда нарықтық заманның ерекшеліктері ескерілмеді деп түсіндіріліп келеді. Алайда саясаттанушы Андрей Чеботаревтің пікірінше, негізгі заңның ескі нұсқасы біршама демократия принциптеріне сай келеді екен.
Особенно это касалось вопроса разделения властей.
Әсіресе ол билікті бөлісу мәселесіне қатысты. Алдыңғы конституцияда президент пен парламенттің құзыры тепе-тең болатын. Тағы бір айта кететін жайт, сол кездегі парламенттің рөлін атқарушы жоғарғы кеңес мемлекеттік билік жүйесінде басымдылыққа ие болды. Президент билігінің күшеюі тек қана билік уәкілетін кеңейтуде ғана емес, сондай-ақ мемлекеттік басқарудың әдістері мен принциптерінде авторитарлық ағымның өршуіне әкеледі. Бұл шын мәнінде алаңдаралық нәрсе.
Халық мүддесіне жұмыс істеуі тиіс конституцияға жылдар бойы билік түрлі өзгерістер енгізіп, өзіне икемдеп алды дейді Қазақстан Республикасы парламентінің экс-депутаты Жасарал Қуанышалин.
Сол 93-тегіні өзгертіп, президент Назарбаев тікелей тапсырысымен жасалды ғой. Сол жеке билік режимін нығайтып орнықтыру үшін. Сол кезде Франция конституциялық кеңесінің мүшесі Ролан Гюма дейтін адам сол тікелей айналысты. Бұдан Қазақстан конституциясы, Франция конституциясы сияқты деген қорытынды шықпайды. Ол әрине тапсырыс алып, сол ақысы төленгеннен кейін жасады ғой. Бұл Қазақстан конституциясы емес, қайталайын, бұл Назарбаевтың конституциясы.
Андрей Чеботаревтың айтуынша, қазір жұмыс істеп тұрған конституция әлде болса советтік жүйенің сарқыншағын елестететін тек қағаз бетінде ғана бар, ережелер мен нормалардан құтылған жоқ.
По большому счету конституцию надо серьезно пересматривать.
Жалпы алғанда біздің конституциямызды салмақты түрде қайта қарау қажет. Мәселен, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарына қатысты заңның пункттерінің кемшіліктері көп. Атап айтқанда, митинг, демонстрация өткізу сонымен бірге жеке меншікке ие болу құқығына байланысты пункттер қайта қарауды талап етеді. 2007 жылы енгізілген өзгерістерді өте үлкен кемшілік деп білемін.
Очень большим недостатком я считаю то, что поправки 2007 года.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Әуеде апта тынысы бағдарламасы, ал мен оны басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. Қаңтардың 27-сінде Еуропа ресмилері мен қаржыгерлер және энергия тасымалдаушылар Венгрия астанасы Будапештте кездесіп, Набука жобасын талқылады. Ұсынылып отырған бұл құбыр арқылы Ресей мен Украина сияқты елдерді айналып өтіп, табиғи газ таяу шығыс пен Каспий теңізі аймағынан Еуропаға тасымалдауға мүмкіндік туарет. Қаңтар айында Ресей мен Украина арасында орын алған газ дауына байланысты Еуропаға газ тасымалы шамамен 2 аптаға тоқтап қалған болатын. Осыдан кейін Еуропа басшылары газ тасымалының балама жолдарын зерттеуге шақырды. Бұл екі арада Набуко жобасының маңыздылығы байқала бастағандай болды. Набуко құбыры арқылы Еуропаға жылына 31 миллиард текше метр газ тасымалданады деп жоспарланып отыр. Мамандар бұл Еуропа мұқтаждығының 10% жуығын құрайды, бірақ шын мәнінде бұл Еуропаның газ мәселесіне келгендегі Ресейге деген тәуелділігін әлсіретуі мүмкін деген пікірлермен бөлісуде. Тақырып тәріптесім Талғат Дүйсенбек сабақта отырса.
Саясаттанушы Досым Сәтбаевтың пікірінше, Еуропа елдерінің ресми өкілдері Набуко жобасын бірінші мәрте талқылап отырған жоқ. Және осындай ұзын сонар талқылаулардың қаншалықты көпке созылатындығы да белгісіз. Бұдан бөлек күн тәртібіндегі ескі проблемаларда шешімін тапқан жоқ. Атап айтқанда, Каспий теңізінің статусы мәселесі, екіншіден қаржы мәселесі қалай шешілмек? Олай дейтінім, бұған дейінгі бақуатты жылдарда бұл жоба өте қымбат деп саналды. Ал қазір осы жобаны жүзеге асыруға мүдделі ұйымдар, әлемнің ірі мұнай-газ компаниялары мен жекелеген мемлекеттердің өздері қаржы дағдарысының қыспағында отыр. Осындай жағдайда олар Набуконы жүзеге асыратын қосымша қаржыны табады дегенге күмән өте мол. Менің пікірімше қазіргісі әзірге бос әңгімелер ғана, деді Досым Сәтбаев. Набуко Түркияның шығысынан басталып, Болгария, Румыния және Венгрия елдері арқылы Австрияға дейін созылмақ. Тағы бір тармағы Әзербайжаннан бастау болады. Оған Қазақстан мен Түркіменстан елдері де қосыла алады. Шамамен алғанда 3,5 мың шақырымдық газ құбырының құны 8 миллиард евро. Сарапшылардың пікірінше, керек қаржыны дағдарыс жағдайында жинап алам дегенше ұзақ уақыт өтуі мүмкін. Оның үстіне құбырдың құрылыс жұмыстарына да қаншама жылдар кетеді. Осы тұрғыдан алғанда, саясаттанушы Досым Сәтбаевтың пікірінше, Набуко жобасы аймақтағы экономикалық және саяси жағдайға жақын уақыттар ешқандай өзгеріс енгізбейді. Ресейде Еуропаның жобасынан гөрі қазіргі таңда Қытай бағытындағы құбыр жобалары мазаландыратын секілді. Өткені көршілес Қытай елінің Түркіменстан арқылы көгілдірдің тасуы бойынша нақты жобаларда оны жүзеге асыратын тесті қаражаттар да бар. Сондықтан қазіргі күні Ресей үшін батысқа емес шығыс бағытындағы жобалар меніңше жиі алаңдатады, деді Досым Сәтбаев. Мир Евразия журналының бас редакторы Эдуард Политаев та қаржы дағдарысының жобаға кері әсерін айтып отыр. Бірақ оның пікірінше, биылғы жылы Набуко газ құбыры жобасының мәселесі бұрынғы жылдарға қарағанда салмақтырақ болмақ. Қазіргі таңда, яғни 2009 жылы Набуко жобасын жүзеге асыру мүмкіндігі өткен жылмен салыстырғанда жоғарырақ, бірақ қаржы дағдарысы өзінің шыңына жете қойған жоқ. Осы тұрғыдан алғанда, көп қаржыны қажетсінетін Набуко құбырын салудың саяси болашағы арта түскенімен экономикалық мүмкіндігі кеміп отыр. Соған байланысты мүдделі мемлекеттердің құбыр құрылысына қажетті ақшаны табу таппауы үлкен сұрақ болып отыр, деді Эдуард Политаев. Ал саясаттанушы Әзімбай Ғали болса, Набуко жобасының болашағына күмәнмен қарайды, бірақ оның Қазақстан үшін маңызды кендігін жоққа шығармайды.
Жалпы Қазақстанға керек. Газ құбырын керегетсе онда жасайды. Ал енді тағы да кірісіп сөнген ай болмайды деген деп қалдырып кетуі мүмкін. Сондықтан нақты сенім жоқ. Қазақстан мен Түркіменстан қолдайды.
Оның пікірінше, көгілдір отынның бағасы нарықта қымбат болып тұрған уақытта жаңа құбыр жолдарын қарастыру өзектілігін жоймайды. Соңғы уақыттары нарықта мұнай бағасының күрт арзандау үрдісі байқалып отыр. Сарапшылар газға деген сұраныс азаятын жаз уақытында оның құны одан да төмендеуі мүмкін екендігін жоққа шығармайды. Мұндай жағдайда тұтынушыға қыруар қаржының құбырын салғаннан гөрі көгілдір отынды арзан бағаға сатып алған тиімдірек болмақ. Яғни Набуко секілді балама құбырлар жобасы тағы да кейінге қалдырылуы мүмкін деп есептейді сарапшылар. Арнайы апта тынысы бағдарламасы үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбатты тыңдарман, мінекей Азаттық радиосының тілшілерінің өткен аптадағы елеулі деп тапқан оқиғаларының ретіміне осындай болды. Өздеріңізбен бүгін бірге болып бағдарламаны Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық радиосында ендігі жолыққанға шейін аман, сау болайық ағайын.